daginn, kæru vinir, velkomin í hlaðasáttin Turnasegasögur. Það er viðhafnar útgáfa hjá okkur í dag því að Ómar Freyr Rafnsson, Bouncin, hann mættur í stúdíó og við ætlum að hafa svolítið gaman hérna. Kristi, hver var að syngja þetta lag?
Já, ég veit það alveg, þú vandir að sjálfur, þetta er Alexi Lalas sem að syngja, en þetta lag getur ekki verið eftir hann.
Þetta er
huggulegt hjá honum.
Þetta minnir mig á svona tónlist eins og maður hlustað á í American Pie myndum.
Já, þetta er svona svolítið 90s rock eitthvað, þetta er svolítið bandarist sko.
Já.
Alexi Lalas var náttúrulega bandariskur landsliðsmiðvörður á hérna HM94.
Bouncy, hjartanlega velkomin.
Já, takk fyrir það.
Hvaðan kemur þessi bánsa?
Þetta bánsanafn.
Námsnafnið þitt.
Þetta kom með honum Willum Þór Þórs.
Í alvöru?
2001 hjá Haukunum, þegar hann tekur við. Er þar í 2 ár. Þar kom svona trend í gang hjá Binna Gest og fleirum að vera með einhver svona gæludýranöfn. Og það heila tengdist allt við einhver svona dýranöfn.
Ok.
Darri var storkurinn og svo var Baldur Páll hesturinn og ég var bánsinn. Og ég átti það til að vera alltaf.
Svo snákurinn?
Snákurinn. Eru eitthvað að nána út í það út af hverju vangar?
Nei.
Láttu það alveg eiga sig.
Leifum bara ímyndunar
að rafnum. Það var að skemmtulega þáttur ekki dónalögur. En þetta, já, ég átti það til að knúsa menn þarna vel fyrir og eftir æfingar. Og var notaður svona sem milliliður þegar upp úr sauð. Og það náttúrulega byrjaði bara í þriðaflokk með Sigga og Sigga Snák og Þorleifi og Ómari Kalli.
Þurftur að sætta menn hann?
Það þurftum að róta stíginn í, sko.
En svo er að hitt viðnöfni sem að Bánsinn hefur rótt verið nöfnir. Það er dvergurinn.
Já, dvergurinn. Ég bara, það var eitthvað sem við vorum með, ég og Ómar Bentsen og við vorum alltaf að keppast á æfingum í skotkeppnum. Og hann var dvergurinn, þá var ég dverga draslið því ég tapaði alltaf. Það breytist þegar hann fór að þess að meiðast setna á höllinu, þá fór ég að taka fram úr honum. En það var enda bara í skotunum, sko, það var ekkit annað en það, sko.
En, Krissi, við vorum með einhverja dagskrá.
Já, við erum að fara í einhverja óvissu ferð, þetta voru aðeins öðruvísi þáttur í dag.
Já, hvað hérna?
Ég soldið bara í hlutverki, held ég þegar, þú veist, dómara og...
Já,
og ég, þið verðið eiginlega útskýra þetta sjálfur, svolítið, hvað verðum það að gera?
Tvölið,
við töluðum samanum í djór og þetta var hljómið ekkit eðlilega skemmtilegt koncept að fara í.
Það var svolítið erfitt síðan.
Ég verð með FC Dvergarnir sem eru leikmann undir 1.75. Hvað heiti þitt lið?
Það bara Rísarnir, Lóðnir Rísar. Ég er semst með lið sem yfir 1.90 og helst Lóðnir.
Vel Lóðnir.
Já, í framan og kollinum, sko.
Ég er þetta alveg eðlilegt, nú erum við allir konar yfir fært út og svona.
Nei, þetta er ekki eðlilegt.
Og líffræðin vill meina að við sem sko fullotnir, er alveg eðlilegt að vera eða tímanu sínum í
þetta. Var bara,
í þetta.
Þetta var með því skemmtilega sem ég gerði í sumar að búa til dæmi.
Geðvitt.
En ég lendi í vesinni, ég náði meðalhæðinu í 1.74.
Já.
Ég var alveg, hann var alveg 2-3 stöður hérna sem ég lendi í. Baslimið.
Ég átti engum vandræði með að finna hávaxna menn, en ég leifði mér samt að hérna, taka 2 sem voru ekkit sérstaklega hávaxnir. Þeir eru þá 1.85 og 1.86, tölvöld hærri en þið 2. En ég líka hugsa þetta með mér sko að Ómar ánáttúrulega kosta því að velja alveg ævintýralega góða leikmenn.
Já.
Þannig að fyrsta spurning til dómars frá mér er þetta spilað á heimavelli mínum? Er þetta spilað á dvergavellinu?
Já,
ég vænti þess að dvergaliði myndi spila á gömlum gervigrasvelli sem mjög stuttugrasi.
Já.
En ef þetta verður spilað...
Þú vilt hafa lítið möll, hátt græ... Jafnvel möll?
Já, bara helst sem allra vestu aðstæður.
Já, nei, þetta er spilað á Wembley bara.
Ég valdi mér sko... Ef þú varst óbeldismæður, þá komst þegar í liðið hjá mér.
Já.
Ha, þetta er svona blanda af mönnu sem eru óbeltsmenn og svona leiknir inn á milli en hérna
já, þetta verður eitthvað, ég sko fjekk að sjá leikskýslunar og ekki bara með klukkutíma fyrir að vera ég gerði bara eins og Bielsa gerði alltaf, ég sendi njósnara á síðustu æfingu, þannig að ég er með mögulega einhverja punkta einhverja leikmenn hjá ykkur
okay.
Svo ætla ég að reyna bara að meta það í lokin hvort liðið er sterkara
já.
Það er svona Hvernig, en sko erum við ekki bara að byrja, tökum við ekki bara þannig að þú veist, við byrjum bara á markmanni Ómar Bánsin eða ég tek markmannin og svo bara bakar inn á koll ég fór í 4-4-2 tígulmið Hvernig er það
þér? Það er bara nákvæmlega sem að mér Ég er með eitt djúpan
Já, já
Tvo miðun einn í hólunni og tvo upp á topp
Þetta er alveg lið
Já
ekki bara kíla á
þetta þetta lið hjá mér, það hefur ekkit við kantmenn að gera, það hefur það enga fyrir gefur í mínu liði sko.
Nei, erum við ekki, sko, hérna þegar ég hef verið að þjálfa, sko, þá hef ég sagt ef það einhver ákveðningur, þá tökum man bara skæri blað steinn, hver byrjar er það ekki alltaf ákveðt regla?
Vil ég taka það?
Já,
er ekki bara upp í einn?
Jó
Herðu, það
eftirbli
Það eftirbli
Þetta ekki ekki
Og þriðja, eitt, tveir. Herri, þú komast, þá mátt þú ráða hvort að þú byrjar eða
ég. Ég skal bara byrja
Pási, þetta. Pási, hver í markinu?
Við settum hérna, ég hendi Jorge Campos í markið.
Já, já.
Ég held að koma ekki annað til
greina. Lávaxinn markmaður.
Já.
Hvað með Pepe Reina?
Pepe Reina yfir 1.75,
okay.
Það ekki? Hann akkurat 1.75 kannski?
Ég veit ekki.
En ég meina, kemur engin annað til greina. Nei, þetta alvöru dvergur.
Jorge Campos er Mexikói, herra Mexikó, var í markinu hjá Mexikó HM94. Var oft útispilari, skoraði fullt af mörkum.
Já, já.
En hann líka þekktu fyrir, sko, treyjum, hann hannaði sína búninga þegar ekki.
Já, akkurat, sko. Ég átti nú eina treyju einhvern tímann sem var endar eitthvað feiks í keipti á Benidorm 98.
Já, Campos.
Já.
Hann var eins og páagaukur í búningunum sem hann hannaði sjálfur á HM94 með risa kraga og það góð myndin sko, það var regla á HM94 allir markmenn þurfa að vera í eins búningum þannig að vara markmennir sem voru bara 1.90 og vel buffaðir þau þurftu líka að vera eins og páagauka og þeir voru ekkert sérstaklega glaðið með það þetta er frábær markmaður
Ég meina sturlega starrend var þetta Jorge Campos
Já.
Ég þekki hann
Þú er hitt hann, þú er satt það áður
Ég hef hitt Jorge Campos
Hvar var það?
Þegar ég bjó í Texas, þá var hann í hérna, þá var ég að þjálfa félag sem hétt Total Football Club sem ég held sko, ég var bara þú Director of Coaching at Total Football Club það var hérna LinkedIn accountið minni, ég held þetta að vera eitthvað geggja starf svo var ég bara í því að loka aðingasæðinu og það voru höggormar á aðingasæðinu sko, þetta var versta starf sem ég nokkuð tíma verið í það var sem þess keift af að sameinaðist félagi sem ég GFI eða Global Football Innovation sem að var keift sem að, og þar var Jorge Campos hérna eigingundur
á því liði
Já, þannig að ég hitti Jorge Campos á einhverjum tryouts í Houston, Texas og hann var ótrúlega lítið sko. Þannig að hérna, En skemmtilega ná ekki, sko.
Já.
En hann veitir endar ekkert hver ég þótt að ég þykist ekki hann.
En hvernig eftir með í markinu, Jópi?
Það shit house.
Það Mark Crossley.
Það Mark Crossley. Sko, Mark Crossley, ég man ekki eftir að síðan spila eitt lík, en hann samt sem aður uppáhalds markmaður minn, vegna þess að ég hef mikið áhópa bara en Clough. Og Cloughy, og hérna, og Crossley, að shit house, var í markinu og Forest. Sko... og hann upp á smartmæðurum vegna hann hefur verið svo duglegur að segja sögur af Cloughy hann gæti verið upp á smartmæðurum vegna þess að hann sko eini markmæður sem varði víti frá Matthew Letizia
Já, og Letizia skoraði sko og tók 48 víti á fellinum
skoraði
47
Já,
Crossley varði hérna þetta einu
Það rosalega tölfræð
Letizia var reyndar nálægt að komast í liða mér en hann bara 1.85 á hæð og ekki nægilega umdeildur náungi til þess að komast í liðan mér
kannski
fyrir utan það sko að tengdadóttir hans ein vinsælasta OnlyFans stjarna breyta og það gjörsanlega galið að hún skuli vera svona vinsæla OnlyFans en þetta nú kannski út af mismunandi smekk manna
og þú ert semst búin að sjá dóttir hans myndað henni eða hvernig hún lítur út getur verið að hún sé fallið með hvernig Letizia lítur út
þetta tengdadóttir hans
já þá trúi ég þessu bundur ég kaupi þetta
Hún ekki, sko. En sko shit á hann spilaði sko fyrsta leiki sem fyrir Forest gegn Liverpool á City Ground að kick off 17.45 og klukkan sko að kick off 19.45 kortir átta, þetta í miðri viku klukkan 7 segir Cloughy honum að setja skóna á sig og það myndir líka hjálpa ef það myndir setja hanskan á sig því að þetta byrja þau unnu síðan leikinn og það alveg frægt sko en sko nokkur setna þá lögðast leikur og eftir leik það segir Cloughy See you on Monday's lots Shit house Come to my house 9 a.m. tomorrow morning og segir honum að taka með sér skóna og hanskana líka
Og nú þegar þú ert að herma hann eftir Brunanglöf, þá ertu raunin að herma eftir Mark Crossley að herma eftir
Brunanglöf. Já, já, ég að reyna það, sko. Sko, en ef að gafferinn sagði því, þú ert að mæta heimtími klóðan nýja morgun, þá gerður það vegna svo að þessum tíma, sko, þegar Brunanglöf minn Forrest, þá sáu leikmenn lýsið sem að slá garðinu á honum, prinsa blómabiðinn, Barbara Glöf, hún var ekki í þessu, sko. Þannig að Klöffi mætir hérna heim til hans snemmum morgun og hann þakkar honum hérna, kærlega fyrir að hafa komið því að hann ætti að fara að spila fyrir Simon Klöff, son sinn í utandeildinni í Englandi á okkurum velli sko það sem voru hérna, hundaskítur og glerflöskur, Sunday League sko, þeir vinna leikinn en liðið sem sektað vegna þeir notuðu sem sagt ólöglegan leikmann Mark Crossley Klöffi, hann sektaði hann bara það sem námsektin hann borgaði sjálfu sektin hann að Klöffi, hann liðin á mér
Mark Crossley erum við að fara í hafsenda?
Já, því
Ætlar þú að segja hver kemst í lið á
Nei, ég ætla bara að meta þetta í loki
Já, það hljóma vel
Hvernig byrðu tökum við þetta næst? Er það hafsenda bakverir?
Við förum í hafsenda bangsi
Já
Undir 175 var ekki?
Jó, já Hann reyndar 1.76 en það sleppur
Það að því að takka skotnir eru náttúrulega sentimetur
Já, fyrir utan það sko Þetta síðasti leikmaður til þess að varnamaður til þess að fá Ballon d'Or
Já,
hann bara þriðji sögunni sem nær Ballon d'Or bara á varnalínunni Hinn tveir voru hérna, Sammer og Beckenbauer það hafa 2006 og þetta Fabio Cannavaro aldrei neitt verkur til greina þarna hinn reyndar svipaður en Fabio Cannavaro eru alltaf þarna í liðinu
svo hann líka snakkanur
já, hann svolítið krúnraður en myndin hefði með Ítalíu þarna á sínu tíma það með síðahárið sko, það náttúrulega rosalegt sko.
Fúningarnir líka þokkalegir
í þröngir og fallegir sko. Já, Fabio Cannavaro eru þarna hægra meðin í hafsendum með mér og ég taka hinn beint
já, tóttu hinn bara beint
þá Fabio Mascherano
Mascherano Argentínu
maður
Já, þetta stert miðurpar
Já, þetta ykkur einhver því ég var í vandræðum þarna og með hausverk hana hvaða mögulega gæja gæti ég tekið þarna inn í staðin fyrir þá tvo Hver hana 1.75
Sko, já, þetta mögulega erfiðustu stöðna sem þú búið með núna Markvörðurinn og hafsendar en þú búin að leysa þetta alveg stókastlega
Já, ég held að það ekki hægt að leysa þetta betur sko
Þessir gæjar mæta í baki á senturunum eða þeirra þegar að fara djúft.
Já, fara vel undir að þeir hoppa upp í loftið ekki að þínir menn þurfa eitthvað að hoppa mikið upp í loftið.
Nei, ég fer nú að hugsa þetta núna, sko, olbóðarnir á mínum mönum að framme, þeir hitt ekki þessa dverga, þeir eru langt úr ofan. Sko.
Já.
Þetta eru kannski er ég að spila það vitlust. Er komið að meira?
Hvað ertu með í...
Ég með tvo hafsenda, ég ætla að byrja á einna vinstri hafsendum. Það Alexi Lalas sem byrjaði lagið.
Sem söng okkur inn.
Já, Alexi Lalas á hérna, Spotify, þar stendur sko Alexi Lalas was once a soccer player but has always been a musician. Hann sagði söngveri og gítarleikari The Gypsies og hefur gefið út 8 solo plötur.
Vel gert.
Hann var hérna, eftirminnlegur í liði Bandaríkjana á HM94.
Já.
Með hérna $1,000,000 eldrauðan geitarhár og sér rauðu hár sem myndi mig alltaf eika hugst þegar ég var hérna að horfa á þetta móti á sínu tíma en sko Padova fekk hann í seri A eftir HM og þar sem að hérna, bandaríkjamenn duttu út á móti hverjum í 16. lóðstöldum
á HM
Já. Hverjir unnu hverju slóðu bandaríkin út á HM94 þetta spurningi bóði lengjunar Þetta í því að vita Þeir unnu móti síðan
Þetta er
Brasilía, Romario
Já.
Ég var illa svikin að Romario er ekki liðin í Romari Allavega, þá var hann keiftur hérna, til Padova og fósitin hann spyr sko, hérna, er engin mögulegi að þú rakir þig og farir í hárgríslu svo sért aðeins meira professional Jú, bara ekkert mál, bættu bara miljón dólarum á samningin minn. Þannig að þetta í raun og veru miljón dólarar hár og miljón dólarar skegg, sko, lokal pítsustæðin í Padova, þeir settu hann á matseðlinn, það var sem að þetta kaupa pítsu með pepperoni, salami og rauðri papriku. þú veist að, og pítsan hétt bara, þú veist, hérna Alexi Lalas.
Já.
Svo var hann alltaf hann í klefárum hjá kananum, það var ekki spilu tónlist, hann mætti bara með gítarinn. Hann sá bara tónlistina
En það að segja að tónlistin sé í fyrsta seti fótboltinn bara hobby hjá honum
Já, eins og segir á,
hérna,
Once a soccer player always been a musician Geðvikt
Ég með eitt móla sem ég man eftir var að til Lalas Hlaði hann Muni eftir hérna Skaga þáttunum að svo mikið búið að fjallum Skagaliði 92-96
Já, Gulli Jóns freytist nú ekkert á því
Nei, og ótrúlega gott efni, allt saman, það voru sjómasættir hann sem að vera að tala sko Skaga 93 sem var alltaf geðvillið unnu Feyenoord 1-0 og það ráður unnu lið frá Albaníu í Evrópukeppni og Þórður Guðjóns að segja söguna sko þegar hann kominn til Bokkum að spila með bandarækjamanni sem heitir held ég Erik Vinalda hann nefndi það ekki í sögunni sko og honum var búið í mati á Erik Vinalda og vinur hann sko með Alexi Lalas Kanar og þeir fara að spurja Íslendingin Við höfum nú komum til Íslands einu sinni, spilaðum með landsliðinu, þá það 93 og spilaði bandarækinu í Ísland æfingarleik, vinna 1-0. En skagamennirnir með ekki verið íslenska landsliðina því þeir eru að spila Evrópuleik. Og bandaríkjamennirnir, þeir ákveða að fara á leik hjá skaganum. Þeir eru bara landinu landslið og hann lýsir þessu Alexi Lalas, fari rútu. Endalaust lengi út á land bara eins og að keyra á tunglinu og þá eru bara að fara kvalfjörðinu upp á skaga komum að pínu litlu þorpi völlurinn við sjóin eða þú skýtur yfir að fyrir boltin út í sjóin og fólkið hana Alexi Lala sagði sko þetta mesta fótbolta upplifun sem ég hef séð það allir svo aggressífir og ruglaðir gaurarnir inn á vellinum eru allir sköllóttir af því skæin var búin að þeir voru búin að snóða sig allir
Þetta á móti reitt róa sig ekki?
Nei, þetta á móti liði frá Albaníu Skagamenn röku allir á sér hári eftir að eruðu bikameistarar þurfa að vinna seinni leika á móti liði frá Albaníu og hann bara lýsti þessu í smáatriðum Þetta stórkostlegasta knattspyrnu upplifun sem ég hef orðið vitni að. Þetta rugl. Og þá segir Þórður Guðjóns, já, þetta heimabæri minn. Ég spilaði leikina, skoraði tvö mörk og þá vissi Lalas ekki hvað hann ætlaði. En þetta er bara glöggt gests auga, bara kani mættur upp á skaga í alvöru skaga geðveiki.
Já, já. þetta ótrúlega vel ístjána því þeir eru náttúrulega svolítið aggressífur hérna skagamennir í stúkunni
já.
Og þetta náttúrulega gullalda liður Akranes
já,
Herri,
hann er hafsend
já, með fyrirlega lýsins það Big Tony Adams
já,
hann
já.
Er liður mér
Herra Arsenal,
fyrirlega Arsenal í 14 ár
já
það spilaði einhverjum 700 leiki fyrir Arsenal tók við fyrirlega bandinu 21 ás og var það út fyrirlinn
Já.
Hann svo eini sem hefur náð að vinna ensku deildina á þremur áratugum 89
Já
98
Já
Og 2012
2002
fyrir ekki
Já
Hann var hérna náttúrulega fyrirlið Englands Veit svona merkilegasti hérna fyrirlið sögunar Sérstaklega vegna sem hann náttúrulega alvöru alkóhólisti Og þú veist hérna Af því að sko, þegar þú hlustur að vitur við hvað leikmann sem hafa verið með honum í enska landsliðinu og Arsenal, þeir segja bara, þetta the captain.
Já.
En þú veist bara, hann virkaði á sínu tíma bara inn á vellinum og æfingarsvæðinu. Hann vildi ekki fá frídaga. Af því að þá fór allt í skrúinu hjá honum. Ekki það að væri ekki allt í skrúinu hjá honum á ákveðnu tímabili þannig að hvort þið sko. En hann bara fótboltinn retta honum sko bara frá því enda götunni en svo náttúrulega endar hann á því að snúa blaðinu við og er núna rekur hérna hann rekur hérna skal ég eitthvað segja meðferðarheimili fyrir
já.
En þá kemur bónuspurning
já
frá Böttar sem Böttar hvaða Íslending þjálfa hann og í hvaða liði
var hann ekki með Portsmouth
Já, hann var reyndar aðstoðaþjálfari
Það var aðstoðaþjálfari með Harry
en hann var sko í La Liga svo ég gef ykkur hérna hann þjálfaði La Liga stuttan tíma
Var hann þá að þjálfa
Já, ég held ég sem með þetta Var hann ekki að þjálfa Granada?
Hann var að þjálfa Granada
Og hugsanlega Sverri Inga
Það hárrétt
Vel skotin
Stíði á þér sko
Já
En hann sko spilaði fyrsta leikin sinni 1983, 17 ára Það svo stressaður, voru stuppusin þá öfugt og spilaði fyrsta leikin sinni í öfum stuppusum En hann fyrirlega mér
Já, og hann hérna svona, maður alltaf að reyna að finna eitthvað efni í fleiri þætti Svona, hann spilaði bara fyrir eitt klúb Það alveg að taka þátt það
eitthvað Já, svona, One Club Legend
Já
Ekki spurning
Herðu, gott, hafsenda teimi Bánsi, hæri bak
Hæri bakurur, hann áttur að koma óvart þessi
Nú
Rob Jones
Já, minn maður
Man alltaf eftir honum hefur maður byrja að fylgjast með Liverpool Þrjótt að það, maður byrja alltaf með Krú Alexandria þegar maður var að taka hérna Championship Manager Hann var keiptur með til Liverpool frá Krú
já, já. Já, hann svona lítill?
Hann 1.72
Já,
hann nefnilega Í minningunni hefur var að rifja upp leikmennina fannst mér eins og hann væri herri sko.
Ég kom mjög á ofta að hann sé svona lítill hann, sko, Gary Neville getur þakka honum fyrir þakka því til að hann hafi meðst hann að snemma annars hefði Rob Jones var spila fleiri landslíka
Já, hann var alltaf frábær hennar tíma sem var heillandi á Liverpool
Þeir segja það allavega að þessi kaurar Jamie Carragher segir það og Steve McMahon að mann hann hafi verið rosalegur og, já, og nota tækifærið og segja skjóta á Gary Neville
Já, akkurat en, sko
Þú veist, ef og hefði ég alltaf En
hann sko
fyr... Mjög vel talað Rob Jones
Akkurat sko
Það litla sem hann spilaði hennar
Sjóktarur góðu, bakurur góðu, sendingar fyrir gefur allt þetta sko En hann hættir síðan þarna Þrálaugt meðsli bara Hvað allan hafi verið 29 ára
en Þú ert ekki búin að gleyma hann
Nei, ég man alltaf eftir honum sko Líka eini Liverpool maðurinn Þannig séð Masir annan alltaf var í Liverpool Áður hann fyrir hann í Barcelona En hérna, já, hann fer síðan til Vestham, spilar að leiki Inter Toto keppninni, fer út að ég hálfleik meittur og þá var fyrirlinn búinn. Spilaði ekki meira fyrir Vestham.
Já.
Það var 99. Þá var hans ferli lokið.
Það var líka bara... það góður, sko, þegar settu Makatér í bakvörðin, sko, þá við bæðum sér bara vinstri bakvörðin.
Já, akkurat.
Hann var góður leikmaður.
Steve McManaman, hann var einhvern tímann að stilla upp liði, bestu samherjar, Og þar hann alltaf með Zidane og Figo og Roberto Carlos og eitthvað. Þar Rob Jones.
Þar Rob Jones í hæri bakgrunni.
Já. Hvað ættu með hæri bakgrunni, Jón Páll?
Ég með eina blökkumanninn sem hefur tekið Evrópumeistaratitlinum fyrir þjóð sína sem fyrir við.
Já.
Besti alliða leikmaður sögunar. Við tókum hann nú fyrir stuttu.
Já.
Sko, hann... spila fyrir mig bakvörun í tíglumiðinni því að þó svo að þú ætti kannski ekki geða mikið fyrir, þá þú ég að gera það hérna, hann vinnur sem sagt Ballon d'Or 87 til einhver þá Nelson Mandela titilin Aspurur sagðist hann bara alltaf að fara í reggi tónlistina ef að knattspyrnusambandi myndir Efsson fyrir að blanda saman pólitík og fótbolta, þetta er alltaf rútt gúllit sko
já.
Kongurinn
Hæri bakvörður, hann spilaði mjög marga stöður
já.
Hann spilaði ekki endil oft hæri bakvörð
Nei.
Áhugavert að þú setir hann hann
Já, það
hann áttir að leysa þetta frábælega
Ég náttúrulega þetta svolítið miðuna Þannig að hann fær rennibraut flugbrautina hann sko. Svo hann alltaf bara 1.91 og 89 kíló og með sína dretta og sitt skap og bara geggjaður Það verður að vera í svo líf
Já, og ég sammála því, þessi gæði verður að vera í þessi liði hjá þér, sko.
Mm. Erum við konur í vinstri bakur það?
Já.
Vinstri bakur, það kom náttúrulega engin annað til greina, heldur Roberto Carlos.
Já.
Því að hann svona, konsepti hjá okkur var að vera sköllóttir 1.75.
Já, við byrjum
ég,
það.
Það var vesinn.
Já.
Þannig að hann fer hann aðeins fram fyrir Byggsendi Lísarasú, sem hefði þó verið hann í staðinn.
Já.
Er Roberto Carlos í mér, mörkin sem hann gerði maðurinn, sko, bara. Hann alltaf þarna.
Ég á mér eiginlega svona tvö uppáhaldsmörk með honum. Hann alltaf markið á móti Brasilíu þegar hann markið á móti frökkum þegar hann
frökkunum
já. Er að miða bara hotfánan og setur hann. Það alltaf
vangi. Það rosalegt.
En svo eitthvað annað það sem að hann er bara
hotfána?
Já, þegar hann bara 100% sprett og eitthvað að gefa fyrir að setja hann bara í vinkil.
Já. Hann alltaf rosalegur sko.
Ævintýralegur mörk
sko. Já. Frábær varnarmaður bara allan tíma.
Frábær varnarmaður og stórkostlegur svona fram á við svona Vann allt sem hættir að vinna
Svolítið líkur lukkutrölli
Hann.
Já. Er hann, ég var að horfa á íslenska boltan í gær.
Já.
Er hann ekki ennþá að spila fyrir FH? Í vinstri mér fannst ég sjá Róbert og Carlos hérna í vinstri bakarinn hjá FH hérna. Það mér skilur ég.
Bötti ekki nálætt í, já, ok, það fyrir mikið langar á það. Það að koma með mér eða?
Vistur bakkurur?
Já, ég ætla að koma með óvæntan. Hann reyndar bara 1.85, þannig að ég, en hann hafði aðra hluti, sko, þetta hérna Rory Dellap.
Já, ó.
Rory Dellap.
Rory Dellap, ég setti sko, hann í lið. Það eingöngu vegna þess að, sko, Rory Dellap hefur, hérna, hann, hérna, tók þátt fyrir þjóðsýna í spjótkasti á sínu tíma. Kemur síðan óvænt upp einhvern tímann, þeir voru einhverju veðmáli í stók, bara eitthvað veðmáli á strákunum eftir æfingu, hver gæti kasta lengst, sko, þetta er 50 pund undir, og þú veist, bara frá hérna, hliðalinu og inn í teik, og Rory Dellap kasta alltaf bara yfir völlin, sko, aðstæða þjálfari fyrir Tony Pulis bara, herðu, þú voru að koma að sjá þetta, þessi gæði ekki dælilur, og hann, hérna, kasta svo langt og það alltaf gott fyrir mig að vera með sendirana mína og
þú ert með meiri hæði í teiknum
ég með miklu meiri hæði þetta bansin þannig að hann getur kastað þessum flötu boltingmæli með mennsku YouTube
þetta ekki svona fallega boltar þetta fallbissu boltar þetta var rosalegt
þetta ekki svo fyrirgefnar hjá Bautalöf sko. Þetta eru bara pílur þetta eru bara neglur svo Carlos sko.
Og þeir stókararnir þeir fara hérna upp í Premier League á svolítið gamla skólanum, leiðilegum bolta 25% á mörkunum komu eftir innköstin hjá Rory Dellap og þetta á svona tíma það sem allir tekið taka var rosa vinsælt og varnamennirnir í enska boltanum voru kannski góðir í löppunum meira sko, þannig að með vissi ekki setur rjúkandi ráð sko
þegar hérna kemur ekki óvert en að Arsene Wenger hann hataði Rory Dellap
já. þetta var svolítið töf að því stók hjælt sér uppi alveg þangað til þeir fóru í konsertið að reyna að spila skemmtilega fótbolta þá fjallir.
Einhver tíman var sko í byrjun tímabil, þá voru Stók konur búin að skora 13 mörk í deildinni og Rory Dellap var búin að leggja 7 af þeim upp með innköstum.
Það galin tölfræði.
Það voru...
Þeir að akkur var ekki Kolbeinn Sigþórsson í Stók.
Já.
Hann með Þorsteinn Sigurðsson hefði verið helvítið
hann var mér til Stók. Það var ekki saman tíma.
Ekki saman tíma, sko.
Það voru...
Það var ekki besti maður.
Það var ekki markmaður, held ég húll eða eitthvað, sem að, sko, hann var svo smeykur við þetta, hann setti boltan frekar í hotn, heldur en ykkast. Eða þú veist, þetta var svo umtalað.
Já, það voru hættilegur.
Píti Krátt sagði líka, sko, Geraldo Gómez var eitthvað brasilísku markmaður hjá Tottenham. Með Peter Krauts og hann var bara hálf grátandi fyrir leik sagði Peter Krauts af því þetta var svo þessi innköst Rory Dellap voru umtöluð og það augljóst hvort þú ert að fara með þessu þetta taktísk snillt sem bangsinn þarf einhvern veginn að svara
bara, þú veist, þetta bara draumur minn að fá einhvern veginn þjálfa lið sem ég get valið í það og vera bara með ógeðslega hávaxið og aggressivt lið sem eru bara með góða spinnumenn og líka ekki verra ef einhver getur bara grýtt boltanum mín í teg sko svo bara berjast.
Þetta bara ekki. Þetta líka bara íslenskt. Ég meina löng innköst.
Já,
bara kalla lið og kvennalið. Við erum í þessu.
Já, já. Herðu, eigum við að halda áfram?
Við höldum áfram. Ég var með miðjan hjá mér. Ég var með eitt djúpan.
Hvernig tökum við þetta núna? Ég var að taka sexurnar, Ómar og svo já, ég og svo átturnar og enda tíunum.
Já, já.
Svo þetta sé ekki fjórir í röð.
Við erum með, hvað það með djúpan bóksi?
Ég, maðurinn bara sem bjóti stöðun á sínum tíma, besti djúpan miðumar held ég bara í sögunni, Makalele.
Það þarf að láta Makalele spila Makalele stöðuna?
Já, ég ætla bara að hann maður bara vera þar, 1.70, sköldlóttur.
Og ógeðslega góður.
Já, ég meina þið nú bara vitið það bara þegar hann var hann hjá Real Madrid, það var bara hálft liðið þannig á Madrid, Galacticos sem var bara... Kolbeinn Brjálæður yfir hefur bara seljan sko.
Já.
Sem var náttúrulega galið þeir tóku, hvað tóku þeir í staðinn? Vistu, ég líka vitleysan sko.
Þeir tóku skömmu setna og tóku þeir hann Thomas Krafe sem er algjörlega grilla sko.
Það efni í sér þá því að ég þekki hann orðið ágætlega sko.
Já.
Hann snarruglaður.
Og líka bara að þeir kaupa eitthvað leikmann sem allir í heiminum vita að Ronaldo kalla sagði hann væri lélegasti leikmann sem hann æft með. Já. Og það vissi allir að það nú ekki
Nei, akkurat
Langlíft sko
Já, það líka annað efni svona, leikmannakaup sem að allir vita ganga ekki upp
Já En Makalele
Já, já.
Hann var að vinna varnavinna fyrir alla Sýdal og Fíko og Raúl og þess að kaura og þeir voru alltaf vitlausir þegar hann fór
Já, þeir þurftu ekki það voru ekki minna varnaskild, hann sá bara þetta
Já
Sópaði bara hann verið framan og fjara manna varnalínu
Og hann sem sagt vildi fá aðeins betri laun já. En þá bara hleyjaði því á skrifstofunni
Og seldur ekki um
Já, já Sýdal sagði sko Þetta var eins og að missa vélina í Bentley bílnum en í staðinn á var ákveðið að lakka aðra umferð með gulli hérna yfir bílinn sko þú veist þeir mistu bara batteri í liðinu
já.
Og það fótt í Chelsea og gerði góð hluti
Já, já Það var alltaf ótrúleg kaupatni á Chelsea sko
Já, er komað mér þá
Já
Ég með Patrick Vieira
Já
Það maður, sko Patrick Vieira náttúrulega uppi þetta á sem hörmungar tíma okkar liðfólmanna því að við erum bara liðfólmenn þannig að maður gat nú kannski ekki verið að fylgjast mikið með því sem var að gerast á Anfield en maður fer semst að fylgjast með þessu ótrúlega ævintýri og þessu rivalry á milli United og Arsenal þar sem þeir voru náttúrulega Patrick Vieira og Roy Keane gjössanlega geðvikir og ég man alltaf svo vel eftir hérna, einhverju leik þar sem að þeir eru að spila á Highbury og eins og þið kannski vitið að göngin og hæpur í þrengri heldur þessi göng sem við setjum í hérna núna og Gary Neville sem var alltaf óþólandi hann var alltaf óþólandi leikmaður þótt hann sé fínt í sjóarpunni hann var svona gæi sem að ég held að allir hafi vilja berja einhvern tímann sko. En hérna hann var einhvern tímann að skokka var í göngunum að leiðin inn í klefa fyrir leik og á kemur Patrick Vieira í hann sko og lætur hann heyra bara eitthvað þú veist ekki að fara að sparki neitt hérna í dag sko, eins og hann var náttúrulega búin að vera að gera og gerði alla sem feril þannig að Gary Neville sest inn í klefa og setja líka hann að Dennis Irvin og hvað, jö, leikur eitthvað illa og Patrick Vieira í dag, hann alveg trilltur í göngunum innan. Og hver situr alltaf hliðin á Dennis Irvin hver besti vinur hans að Roy Keane og hann, Roy Keane gerir sem náttúrulega grein fyrir því að Gary Neville væri með svolítið lítið hjarta, þannig að Svo fer hann í göngin, sko, ég horfði nú á því morgun hvernig hann hagaði sér í göngunum fyrir leikinn, sko, gagnvart Patrick Vieira, sko. Og ég var djöfull, held ég að hefur erfitt að dæma hann að leik.
Já.
En Roy Keane hefur sagt að Patrick Vieira hafi verið bara einn erfiðasti leikmaður sem hann hafi spilað við. Því veist, hann var stór, hann gat, þú veist, hann gat varist, hann frábæða varnamaður.
Já, já.
Og líka góður sók. Það hann var alveg til að berja hvert sem er og svo gat hann spilað. Já. Það bara góður leikmaður. Þannig að ég vel hérna Patrick Vieira og sérstaklega, menn þurfa síðan að horfa á þetta vídeo því að það veist að Roy Keane eins og sé að fara í hringin sko, með hanskana.
Ég held líka bara í einhver 5-6 tímabil hafi bara verið erfitt fyrir hvað dómar sem að dæma þessa tvo leiki. Sko.
Gary Neville spurði hann einhvern veginn út í þetta sko, veist, hvað var máli eitthvað? Og hann sagði bara við hann, veist, mér líkaði svo illa við þig, bara ekki bara þetta tímabil, mér líkaði bara alltaf illa við þig. Í 10 ár þoldi hann ekki þennan gæja sko.
Já.
Alveg svo veist, Lee Dixon hefur talað að hann aldrei hann var skítrættur við Ferguson þarf aldrei að tala við hann sko. Hann lét bara Ferguson öskra á sig þegar hann var öðrum megin sko, að fara upp kantur sko. Gekkjað, herðu, tvær áttur
já, hann kemur nú bara uppáhalds leikmaður minn sennan allra tíma bara En ég byrja á hinum sem var alltaf helvíti svalur á villi með gliruðun og síða árið. Edgar Davids öðrum menn hérna hjá mér. Í líkur töffari maður.
Hann og dæmi mann sem spilaði einhvern veginn með liði sem allir vissum þetta ekki gangi upp.
Já.
Barnett,
akkurat.
Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona, Inter Milan.
Já.
Og einhverju klubba svo endar hann í Barnett, já.
Það náttúrulega agarlegt, sko.
Hvað máli með þessi gliruð?
Hann er með,
með gláku
Já, akkurat
Með gláku?
Já Frápa leikmaður
Já, geggjaður leikmaður Þú veist, hann var alltaf svo geggjaður Maður fylgdist með þegar maður var að horfa á ítalska boltan En ég man að maður horfði ekkit mikið á marga leiki með hon Hann var bara svo svakalega svalur á velli Maður sá hann bara þetta kubbin með svona lerfiða bara og maður bara, vá, hvað stöffar er þetta?
Rosalegur hjá Juventus
Já, svakalegur þar já
Að þeirra dopi kontróli var þeirra að vera að gera tilraunir á leikmönum þar.
Já. Svo tekur hann, tók hann eitt tímabil með Tottenham með það.
Já, allavega eitt, jafnvel tvö.
Jafnvel tvö, ég meni það var ekkit mikið að frétta þá.
Svo. Nei, fer heim í Ajax og Crystal Palace aðeins og svo fer hann í Barnett og já, ég meni að þetta er alveg, þetta er efni annað þátt sko þú veist fréttin bara fyrirsögnin Edgar David skrifar undir hjá Barnett og þetta er bara eins og fyrst í apríl þetta er eins og David James skrifar undir hjá IPVAF þú veist þetta er bara galin, sko. Stundum eru félagsskipti bara grillu
svo, svo galinn sko en já hann er hann bra, er hann í liðuna því hann það mikill töffari sko og hinn áttan ég segi þetta oft upp á leikmaðurinn minn þúst maður var aldrei mögulega að sjá of marga leiki með honum en ég man eftir honum fyrst í Barcelona og fer þar hann yfir í Lazio
já
ég staddur ellendis og finn treyju með honum Lazio treyju
já já
og ég sem ég á endanum gef Andra Geir Gunnar sinni
já
gaf honum hann í afmælisgjöf sem ég sé svo mikið eftir sko ég En það var bara gamla góða treyjan, bara 2000 treyjan.
Hérna erum við í Della Penja.
Já, Ívan Della Penja.
Það er einmitt sko eitt af því sem ég tengi og hef tengt við þig síðan Já. Ég var 12-13 ára. Bánsinn, dvergurinn, Della Penja.
Já, já.
Enda þegar við sko höfum verið að fá okkur í glas saman, þá endum við einhvern veginn á því að reyna að finna alltaf einhvern sem ég get verið.
Já, við fundum eitt góðan dag.
Já, sko, hann var svo drukkinn um daginn, hann var farin að reyna að líka mig við El Hadji Diouf sem að megar ekkert sens, í víst, þú manst náttúrulega ekki þetta í, sko, en hann endaði með mér sem Didi Hamann, sko, og ég var bara að býtu, það ekki eitthvað kókain fíkilt frá Þýskaland, ég bæti, en þú hefur alltaf verið tengdur við Ívan Della Penja.
Já.
Litli Búta.
Litli Búta, alveg rétt. Hann líka, við erum alveg jafnháir, hann akkurat 69.
Já, þú ert bara henni íslenska út Hann var rosalega góður í fótbolta, góður fram á við
Virkilega teknískur
En hann var ekkert endilega dulluð tilbaka
Alls ekki
En það alls ekki. Að því að þú ert með Makaleli
Ég með Makaleli, og David getur verið svona 6-8 til skipti sko. Þannig að hann, já, hann reyndar fær heldur ekki, hann fær ekki fyrirlefandi á mér Ég meitin annan í því verkefni
Já, já,
En Della Penja hann við hliðin og David, 8. mínar
Ok
Mjög spenntur að heyra hvað tröddi ætlar að gera við þessum tveimur
Já, það svolítið kraftar En ég samt með, ég náttúrulega ekki bara með stóra og sterka, sko, ég líka með stóra og leiknar, út gólit náttúrulega leikinn, sko,
já,
það til, sko. Já. En ég samt með, sá fyrir hið fullkomna fótbolta Kamelón, hefur hann kallaður, Frank Rækart.
Já, já.
Já.
Hann gat náttúrulega spila hafsend og miðinni, ævintýralega tignalegu náungi, en svona þetta allir mínir menn held ég.
Já.
Þú veist, hann var skipstjórinn í gullallaliðunum hjá Ajax AC Milan og Hollandi á öllum þessum þremur liðum er hann hérna bara hann stjórnar umferðinni
hann generalinn hérna
ótrúlega rólugur og yfirvaður
en
gat snöggrist hann átti það til að snöggriðast en hann fór í töðunar honum og hérna eins og þegar hann lenti upp á kanti Rúti Föller á hérna HM 1990
Já, það var alveg það var svolítið út úr karakter
kemur eitthvað upp á, hann hrækir á hann sko og hérna og svo fer Rúti Föller í eitthvað tæklingu við hans svann brokkilegin örgulega í markinni
já.
Og hérna Ræka tallar sér sem yfir hann lætur hann ekki heyra það heldur tekur hann upp á eyranu sem alltaf óþólandi gjössal óþólandi þannig að þeir eru báð fara eitthvað að kýta svo eru báði reknir út af það var svolítið sniðut já hérna Rækart vegna sem hann var komin í band sko en náði að veiða þarna föllur út af líka rækti aftur á hann
já.
Og bara út í föllur veit ekkert hvað er að gerast það allt verið hlust en hérna Hann hefur reynda sagt að hann, hérna, Frank Rækart að hann sjáu svolítið eftir þessu en Frank Rækart minnir mig svolítið að sjálfum mig svona hár og tignalugur, rólugur
yfir
en á það til að snöggriðast
En getur, það hlýtur eitthvað að hafa gerst þannig, völlega hlýtur að hafa sagt einhver danskot eitthvað, veist, að þegar það eins og krisi sig svo rosalega út úr karakter
Og einhver kannski eitthvað forsaga þú veist, hugsalega í leiknum, hugsalega eitthvað á Ítalíu
eða eitthvað sko. Að vera, sko, stíð og nán eða spara, þú veist, eitthvað
Það er vast við, sko, Rækart, sko, hann gefur svo fá tækifæri á sér, hann ekki þetta eins og við rættum hérna fyrir stuttu hann gefur ekki færi á sér, það ekki þetta spyrun út í þetta Herðu, hinn maðurinn Ég var nú að pæli að velja Didi Hamann sett hann eða á bekkin en ég, set, ég hérna tók Brasíliumanninn Sókrates.
Já.
Já, gamla.
Já.
Læknir og já. Þegar ég sé myndir á hann, minnum alltaf Jesú. Krist, ekki söngaran hérna, Pétur Jesú. Heldur hérna.
Já.
Heldur hérna bara Jesú Krist, svona alveg háróteiknalugur eins og aðrir.
Karakter.
Dökkt hár, gott skegg, svo hann alltaf með þetta hárband. Sem að mér stolt fannst nettir í að vera yngri. Fyrirlið Brasíliu 82, ekki bara læknur og íþróttamaður, heldur var svona, hvað kallast það, það var svona baráttukall, svona, hvað kallið þetta, hérna, hvað kallið vinstri mennina sem alltaf mótmanna?
Já, hann bara pólitískur og hann heimspekingur og hann að skrifa greinar í blöðin, bara að berjast fyrir hinn og þessu, hann er...
Rekinu Korinthías vegna þess að hérna, hann var að mótmæla innræði og okkur svona.
Já, já, já.
En hún var sopingóður.
Já.
Og, eru nokkrir að í liðinni höfðu sem fannst sopingóður.
Já, já. Já. Það ekki leiðilegt í partíu.
Þetta ekki búin líkið að eru þá sem hýðist var.
Hérna, nei, ég líkið mér bara, ég tek bara góðum. en hún fannst sko góður sopinn. Og, hérna, og það nú kannski ein ástæðan fyrir hann dó nú kannski aðeins fyrir heldur en að, hérna,
Hann reykti mikið og drakk mikið dráttur að vera læknismöntaður.
Þegar hann skrifar undir hérna hjá Fiorentina á Ítalíu, þá sett hann í samningin sinna, það er alltaf verið til bjór heima honum, klubbur þetta berga því.
Já, já.
Og það var náttúrulega stóðst allt. Hann var ekki æfingasjúkur, hann hafði ekki gaman að mæta á réttum tíma, hann mætti oft í leiki, angandi af sígarettu reyk, en það reykti hann tvo baka dagheldi. Svo stjórnaði hann umferðin eins og kóngur öllu leikjum og sagði sko af hverju þarf ég að hlaupa hrattir, ég hugsa miklu hraðar heldur en allir aðra vellin því ég miklu klárar heldur en fótboltamenn. Þetta eru semst áttundar mínar, Frank Rijkaard og Sókrates.
Á, þetta er, hvað er meðalhæðin hérna á þessum tumur?
Hún, sko, miðjan mín, þessi tígul miðja, hún slagar í 8 metrarna.
Já.
Þú ert rétt 6 metrar.
Eða nær því, sko. 6-30.
Báksi, áttu getna eftir á miðinu eða hvað?
Erfi, ég á bara hólun eftir og það fyrirlið minn. Hann að það, Diego Armando Maradona.
Það besti knattspyrnum að söguna.
Já.
Já.
Já, já, hann er hann í hólunni hjá mér og má leika sér og í raun gera bara það sem hann vill, sko. Já. Það fyrirlega bandið og...
Já.
Ég ekki að vera að segja honum að gera neitt sérstaklega mikið hann bara og taka þessa miðju og stjórna leiknum sko
Það þáttur sem við þurfum að taka eitthvað tímann taka Maradona bara
Já.
Í döðlur
Já, ég bara að fara djúft í hann
Já.
Ég bara vel í hann sko
Barcelona árin Napoli árin
sko. Hafið þið heyrt um hérna gerfileminn hans
Nei.
Já, hjá Napoli þá hann alltaf var alltaf svolítið í einhverjum eitilögum Og þeir útbjuggu svona eitthvað plast gerfilim með hreinu þvægi sem að hann fekk alltaf ef hann þyrfti að fara í lyfjapróf og þyrfti að pissa í glas. Shit. Þannig að þeir voru að vinna með þetta svo klikka þetta hann að 91 eða eitthvað. En þessi uppfinning hefur verið á svona safnu Maradona sem að var til í Argentínu og fór svo í svona heimsreisu safnið. Það var eitthvað sem stal honum. Þannig að hann eitthvað staðar hérna, þetta er bara...
Var það svona strappan?
Þetta er ekki grín, sko. Já, þetta er eitthvað hérna, þetta er eitthvað sem það þurfti að útbúa.
Spurningum að nefna þetta við hérna, gerði í blössi eitthvað, hvort það sé að fara að taka móta titlingum knattspyrnumanna?
Já, já, ekki okkur minnur, bara knattspyrnumanna.
Nei, enginn að hófa okkur, sko.
Þetta bara vinsalega ábending til bánsaliðsins að hafa svona gerfi hérna,
já,
lim,
já.
Hérna kláran.
Já.
Það aldrei að vita hvernig maður sendur í lifjapróf.
Hann nú ansi líklur, kallgrið.
hann allan að, ef að yrði lifjapróf í þessum leik, þá yrði hann að sjálfsögðu láttur
já,
mæta.
Já, þetta hann sé alveg klárt.
Herri, þá yrði alltaf komið að besta knattspyrnumanni Norðurlandana.
Já.
Það Zlatan Ibrahimović.
Þú setur hann í hóluna.
Já.
Já, það er...
Ekki bara ótrúlegur leikmaður, heldur náttúrulega bara gjössalega stúrlega náungi. Guardiola keifti hann. Og þeim sinnaðist eitthvað á, hann segir við hann, sko, þú veist, þú keiftið Ferrari og keirir hann eins og Fiat.
Já.
Það var mjög gott kvot hjá honum.
Ítla gott, sko.
Þegar hann mætti til LA Galaxy, þá gerði hann tvo hluti sem ég hafði held í gaman af. LeBron James byrjaði að senda hann treyju, leikastreyju.
Já.
Þannig að Zlatan hann áritaði hana bara, Zlatan og senda hana til baka.
Þessi kaur er líka þáttur. Já. Ég er að skrifa þetta hjá mér sko.
Heilsíðu auglýsing í hérna, Los Angeles Times, það sem stóð Los Angeles, you're welcome.
Og slatan fyrir neðan.
Já, bara þú veist mynda sér sko. Geggjaður. En hann er sko en hann sko hann mér skilst sko að hann sé þetta sé satt hann leikþáttur í honum. Hann Já. Sé mjög heilsteyptur náungi. Konan hans til þess, hún 11 árum eldri en hann mm-hmm. og hann bara, þú veist, einna konu maður sem náttúrulega bara gott og gilt, sko, en það hefur oft reynst þessum mönnum erfitt, sko. Já. En hann einhvern tímann, sko, var einhvern tímann spurður að því, sko, hvað hann ætlaði að gefa henni í ammælisku, því hún fræg í síðan, gömur leikon, gömalt mótil og eitthvað, og
eitthvað svona
grótörukettling, sko. Hann sagði að hann ætlaði ekki að gefa henni neitt, hún hefur slatan.
Já.
Það alveg nóg fyrir hann sko, nóg fyrir hana en hún hérna hann hefur talað hana sem no-nonsense gælu, hvað sem það þýðir og hérna, hann hefur sagt að eina sem hann þurfa eina mannskja sem hann þurfa að heilla sé í raun og veru kona sín
Já.
Og það sé reyndar ekki auðvelt mál þú svo hann hafi reyndar sagt við hana þegar hann náðu einhvern tímann hafa sagt við hana sko, eftir hann svaf hjá hann í fyrsta skiptið hvernig var að sofa hjá Guði Já, já.
Mér er
það gott
Leikþáttur eða ekki þá er þetta bara hann er með sjálfströst
já.
Og það gott að hafa sendur með sjálfströst hafið heyrt þegar hann hérna fór til reynslu til Arsenal
hann fór ekki
Zlatan Ibrahimovic
hann fór ekki
já, hann fór og hitti Wenger og fór að skoða þessa leikmenn á æfingasvæðinu Henri og hérna Vieira og þessa gaurar og hérna var fast að geða þetta því hann var alltaf að spila í svona grunn tölvuleikjum var hann alltaf að spila þessa
Já.
Hérna var hann alltaf Arsenal og Wenger tekur hann inn á skrifstofu og hérna bara ánægði með þig og þú kemur þú og ert í reynslu í viku og hann segir, nei ég er ekki í reynslu annarkvæmt kaupirðu mig eða ekki og Wenger bara, já nei Nei, þú skilur ekki, það maður í viku og ævir og svo sjáum við bara hvað, nei, hann 17 ára skilur, hann var hjá Malmö.
Ég tek ekki þátt í því.
Svo fór hann bara til Ajax, en þú veist, hann hefði getað að fara til Arsenal og eflega skert eitthvað gott þar sko, hjá Wenger.
Já, örglega, frábær leikmaður. Eða fara í hérna, nýjurnaðina tvær?
Já.
Ég svolítið spenntur.
Já, Hinn er náttúrulega gefinn, sko, hann er ekkit, Messi er alltaf þarna, dvergurinn, sko, en það, ég beinna, erum við ekki að tala bara allra besta knjáttumann sögunar, við vorum með Maradona hann undan, en Messi ekki komin í fyrst sæti?
Ég eiginlega fann að vorkenna Alexi Lalas og Tony Adams.
Já, fyrir. Það getur verið erfitt.
Mér rori dela hérna, að mynda spjótið og rútgúlið yngstaður upp frá bara.
Já, ég hef á okkur að Lalas.
Það getur verið baslata fyrir hann, sérstaklega er með Romario með sér við hliðið þetta.
Já. Það Messi og Romario.
Já, þeir eru upp á topp hjá mér hérna. Og Romario sérstaklega, sko, þvílíkur, snillingur, sko.
Já.
Smá basla á honum, sko, hann var einmitt eins og Zlatan, hann ekki einn á konum maður, smá vesinn honum þar, sko. Hann réð ekkit við þetta.
Hann gekur 11 börnir.
Já, börnum að basla á honum, sko.
Þessi brasilist þema svolítið að hérna eiga mörg börn með.
Já, og hann einn af þessum, ég held að þessi jónni, tveir eða þrír brasarnir sem lent upp á kant við þjálfarann, en þeir eru út að komast á kjötkveðu.
Já.
Að við skoraði einn í hálfleik, tvö mörg, bara leip mig fyrr, ekkit nól. Endur bara í þrennu og farin út að í hálfleik.
Já. Þetta var þegar Cruyff var að þjálfa.
Já. Hann gat ekkit annað gert, hann var búin að lofa honum að komast fyrr. Hann fekk að vera fullur í viku og koma aftur til æfingar. Það var alltaf leik, Cruyff var að þá, var hann ekki komið stöð, sko, fyrst aðeirra þinn?
Jó.
Ekkit vesinn fyrir Cruyff, sko. En ég með þessa tvo, þarna,
Þetta farið að líta hann sig vel út hjá þér.
Já, Messi, Romario,
Messi, Maradona.
Já.
Ég svolítið smeykur við þess að þrjá fremstu hana.
Já.
Ég myndi vera það. En hvað ert þú með?
Ég með...
Mér var þetta tvo upp á topp frá þér.
Ég með veikustu... Ég valdi sko tvo veikustu mennina í liðinu mínu.
Þarna upp á topp?
Upp í topp. Sá fyrri er John Fashanu.
Já, okkar maður.
Hann er ruglaður.
Já, við erum fjallað það
Já, við vitum það, hann átti erfitt þegar hann er yngri en það voru þarna tvær sögur sem gleymdust
Já
Önnur var sko, þegar að Crazy Gang voru, þegar að Wimbledon var að kaupa nýja leikmenn þá hérna þá buðu leikmenn menn velkomna með því að bjóða þeim í nutt svona þegar maður bentu að fara inn eitthvað nuttherbyggi þar sem tók að móti þeim nakin John Fashion og allur olíubúrin og það var glíma
Já Nei Ekki gefið eftir
hann er, eindar, hann er að hinga eins sem hann er ekki 190 cm sko. Hann er 186 sko. Hann er alveg gufuruglaður og
Já, hann er svona larger than life karakter sko.
Og þræl ofbeldisnöður sko.
Já
Hinsagan hann sko var náttúrulega eins og frækti þá bróðir hans náttúrulega Justin kemur úr skápnum
Já,
já.
Og John var ekkert taka vel í það Það var bara, þú veist, hann var bara diskaður af fjölskyldinu sinni eða svona og, og þú veist, hann hefur alveg sagt frá því að þetta hefur kannski verið mistök en hann sendi semst umbósmanni sinn að sko sendi bróðir sinna á okkur hótel er þetta kemur út í blöðin
Bara að fela sig það eins
Já, bara fá frið og sendir umbósmanni sinn til hans og þeir svo saman á hótelinu Umbósmanni
Nei
Ég man, það var eins aða sem ég glendi Ég sá svolítið eftir, ég glendi einn í sögu vimpilt á þettinum hann að það var hérna, hann hafði svo, náttúrulega, hann var ekki sérstaklega góður í fótbolta, fór til Nígeríu og ætlaði að spila með nígeríska landsliðina, sá bara þeir voru svo góður í fótbolta að hann fór bara beint heim, en hann hafði svo mikla trú á sér í loftinu, put it in the mixer, eins og þitt lið væntanlega að fara að gera í þessum leik. Og einhvern tímann var að spila með Aston Villa, rosa gíraðar, þeir fó hot, þeir að spila múti Manchester United og Paul Ince er að dekka. Og hann fer bara, hvað það gera? Hvað þú að gera hér? Og Bólins bara brosir, þú ert ekki að fara að dekka mig. Skiptu við palestir? Skiptu við Garri palestir? Og menn alltaf bara brosa. Svo fer bara sjálfur að garga bara, Garri palestir, hvað þú hingað? Þú ert að dekka mig? Bólins við þáka?
Þannig að fashion er farin að stjórna United lið.
Já, þetta var einhvers konar, það var móðgæður að sjá hérna Bólins.
Það er guðuruglegar. En ég, sko, með honum fram er Big Duncan Ferguson
Jesus.
sem eini leikmaðurinn sem ég veit allana til sem hefur þurft að sitja í fangaklega fyrir líkansárás
Já.
Sem átti sér stað inn á vellinum
Já.
Hvað var það?
Hann sem sagt skallaði hérna, hann skallaði John McStay
Já.
Þegar hann var í Rangers í skoskaboltanum þegar hann spilaði við Raith Rovers þetta Raith Rovers lík gæti alveg mögulega að spila við hérna, skallan hann skallaði hann satt inn í 44 daga
Ha?
Já, fyrir líkansárás
hann var sess að hann var búinn að skalla löggu á djáminu og hann var búinn að hérna, lendi í einhverju öðru berja leigubílstjóra þannig hann var á skilorði mátti ekki gera neitt meira þannig hann fór ekkert á djamið forðaðist öll svona átök nema svo bara inn á fótboltavellinu og þá braut hann af sér og þurfti að fara í fangelsi
já, svo til íslensk saga af Duncan Ferguson
nú
hann spilaði Bolton Bolton liði þá með Alan Stubbs ungan í liðinu þegar áttu hún svo eftir að liðsfélagar og Gunnar Bergson í hafsendunum það kemur hár og langur og hérna og Duncan Ferguson stekkur upp í lótið hann hangi vel og svo tekur hann olbóðan og sneglir í andlitið á Gunnar Bergson og nefið honum er allstar þú veist, mölbraut þegar hann séð nefið á Gunnar Bergson þetta er Þetta er bara trademark frá Duncan Ferguson og Stubbs bara þú veist hérna, spyr hann sko gerðu þetta viljandi? Yes, why? Það var svarið sko hérna, sem er hérna, nokkuð áhært hérna, svo er náttúrulega frægast að sagan af Duncan Ferguson er náttúrulega vantarlega þegar að brotist inn í honum Þekkið þú hana?
Sko, þegar hann leikmaður hjá Everton og þá var hann að lenda í innbrotsjóðum, já, tvisvar.
Hann... Bara maður hugsa með sér, vissu þeir ekki til hvað þeir voru að brjóta inn til
þeir? Nei, þeir vissu það ekki.
Þeir eru bara að kíkja um þannig.
Þeir vissu ekkert hvað þeir voru.
En 2001, þá eru tveir hann búin að brjótast inn og hann vagnar, annar að flúði og hinn var 3 daga á spítala. 2003 koma aftur innbrotsjóðar
sömu tveir
og þá land, neða var einhvern veginn þá landa hann einhvern innbrotsjóð sem enda á spítala í langan tíma og endaði að kæra Duncan Ferguson en það náði hann ekki langt
nei, nei.
Þetta minni mig á líka sko munið eftir hérna Dolph Lundgren leikara, hann hérna Elsi Sví, hann hérna lék hérna hvað Ivan Drago og lék svolítið vondukalla hann átti í hús á Spáni og lenti í innbrotsjóðum sem að brötust inn og hann var sérst að leika eitthvað staðar í Bandaríkjunum, hann var ekki heima en þau voru búin að binda konunas neður sjá allt í einu fjölskyldu myndirnar sjá að, hérna, heyrðu, þetta Dolf Lundgren að hlaupa allir burt þannig að hún bara eftir keflu sko
já
þú að, hérna, vinna heima en að hún fyrir að brjótast inn
já, ég held að þessi
en Duncan Ferguson, hann ekki bara kjáni og stóra hættulegu vitlýsingur hann var alveg ljúfur inn við beini sko og þú, hérna þú, hérna, hefur sungið tvölöfin og það tvölöf með því á, hérna, Spotify en það sem þú talaði að sé, fara að halla undan fæti í dúmarættinni, þú kannast þetta
já, já
Duncan Ferguson, hann heldur út í dúm
já, já, já,
og einhvern tímann þegar að vera njúkastur sko, þá þurfti hann að sleppa því að sleppta því að fara að djamið með strákunum vegna þess að það þurfti að hugsa dúfunar það var eitthvað vesinn á einni dúfunni hann mikill dúfnabóndi
já, 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 hann góð sál hana.
Ég ætla að fá að segja ég ætla að fá að vera með einn varamann
já, var það ekki, ég með einn
ég bara einn
byrja þú Jón Páll
það nefnilega svolítið tenging við Ísland þar sko ég hugsaði þetta bara þegar ég vaknaði morgun og laut undir gluggann sutti úti Það var nefnilega 13. júli 2000 og hvað ætlaði að hafa verið? 2001 Þá áttu ammali
Já
Þá mæta
Tvítu sammálinu mínu
Já,
já, já. Ég man þann dag
Þá mæta, já, brjálaður
Já
Þá mæta þeir í Villarreal og spila þetta F.H. í Kappakrika Það náttúrulega Pepperina
Já
Og Martin Palermo Hann 1.93 á hæð Já Hann afrekaði það náttúrulega að spila þetta í Kappakrika og tappa fyrir F.H. En hann klúðraði náttúrulega þremur vítum í sama landsleiknum
já,
með Hemma Gunnar Lísa það fannst mér svolítið
er hann varamaðurinn þinn?
Hann eiginlega varamaðurinn, ég var líka með Peter Krauts og Didi Hammann og ég segi kannski bara sögutnar að þeim ykti maður sérna sem ég þekki svo þegar hann var skotin í hótel stýrinni
Já,
konuna Sabi Alonso
Já,
já. Það er ekki
Það er í klefanu bara Djöður heitað hótelinu
Það var líka bara bjart sín
Já, bara allt í sen sko Nýkomin í Liverpool og allt í gangi ein svona frá suður Europa Sabi Alonso og bara býmaði gest sko
Konana Sabi Alonso
Já Þá var hún hann einhver hótelstýra og hann að bara gera hósu sína gráar hérna alla eða frá næli hana Helst virkilega nætti einhver sjens í einhverja spænska dúu hérna
En hvernig erst þú með bæknum?
Erðu, ég með eitt hérna og ég verið til að þessi yrði svona fyrir setið inn á Facebook og svona
Já, 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 við setið, það engar okkur því
Ég vil að þessi mynd komi þar fram, þetta varamaðurinn minn ásamt Fella Íni sem ég reykt að reknaði með að þú lóti setið hann inn
Já, hann hefði getað verið í liðinu
Þetta Valbuena Og hann já. Hann já.
Kompani hefði náttúrulega líka getur liðinu mér
já. Já, kom, já, já.
Þessi mynd svo lýsandi fyrir þess að stanna þátt okkar já, já, dvergar og náttu tröllum
Já, algjörlega sammála
Þetta og gekkja
Þetta er myndin sem við nótum
Matthíus Valbuena, hann 1.64-5 á hæð
já.
Þessi myndin alltaf lífum hæði Hvar... að hlæja ofta að þessari mynd sko. Rosalegt, sko. Fólk verður bara að sjá þetta sko.
já, já.
Hver er að þjálfa þetta liðið þér?
Eru við ekki þjálfarnir eða? Ég
Já, ég held að það sé eðlilegast meina,
Þú ert 169 Ég 190 cm og 100 kg
Og þú ert með miklar taktískar pælingar Eða bóð með innköst En þið getur kannski verið með aðstöðamenn eða vilji
Já,
ef ég hefði verið með þjálfara Þá var ég svona velta fyrir mig Hvort ég ætti að taka klopp eða vengir Ég ennþá í smá fílu út í klopp Fyrir að hafa hætt Þannig að ég ætti alltaf að taka vengir
Vengir mjög hávaxin Hann verður í úlpunni og svona Herðu, Ómar,
já.
Getur þú komið með þitt lið? Ég þarf aðeins að meta þetta Getur þú lesið upp liði?
Upp hérna.
Bara hratt Þetta lið
Dvergarnir FC
já.
Það Campos í markinu Rob Jones Hæramein, Kanvar og Massey Róna Hafsendar, Roberto Carlos Vinstramein, Yfir Makka Lili Djúban Edgar David Stella Benja fyrir framann og Maradona í hólunni Messi og Romario upp á topp
Þetta náttúrulega styrla lið sko.
Já, þetta já, já, já
Þetta lið vinnur
að staðna leik Meðan hæðin reiknaði út 1.73 á hæð Meðan hæðin 1.73 á hæð
Ég náttúrulega með Shithouse í markinu
Mark Rosley
Ruth Hullit og Rory Delap í bakvörunum mm-hmm. Tony Adams og Alexi Lalas í hafsendinum Patrick Vera 6 Sókrates og Rækard áttur Zlatan Ibrahimovic 10 Svo frammi Duncan Ferguson og John Fascino meðalæði 1.93 og hálfur
Það munar 20 sentur
Sko, sko, ég búin að velta þess að svolítið fyrir mér og hérna notaði alls konar reikningsformúlur og ég sko, get ekki betur síða en að þessi leikur myndi fara 3-3 og ég, eftir framlíkingu 4-4 þannig að þá er bara eftir vítaspyrnu keppni Erum við ekki klárir hérna?
Jó,
hvernig fer hún fram?
Hún fer einfaldlega þannig fram að ég hérna ég hendi svona einhverju spurningu fram og þið þurfum að nefna mér leikmenn þemað sko við þið hver hérna Stephen Kolker hann er hérna leikmaður með stjörnun í dag
fyrir hann til leikmaður Liverpool og Tottenham
hann er sko hann
Er það sá sem þið kom hérna í 6 mánuði og
hann er búin að spila 2 leiki með stjörnunni eða eitthvað
Var stóð þjálfari stjörnunni?
Var í Premier League sko
Kom hann ekki í Liverpool í 6 mánuði eða eitthvað
Jó, örugglega Hann er sérst búin að spila í efstu deild á Íslandi og efstu deild á Englandi og mér vantar til að útkljá þetta leikmenn sem hafa spilað bæði í Þetta eru alltaf tvær skemmtilegustu deildir í heimi.
Skiptustu við á? Deild,
ja, þið skiptustu á. Bæði efstu deild á Íslandi og Premier League.
Og Premier League?
Já.
Já
við getum bara sagt leik. Premier League.
Já. Okay. Já.
Þannig að þá hérna myndi Jón Páll byrja og svo gengur þetta bara manna á milli þangað til einhver klúrar víti.
Já. Þetta verður fljótt afgreitt þessi vítaspyrna.
Þetta eru held
ég svona Heldur ég vinni þetta?
Já, ég held þú sinni þetta.
Þetta eru tæplega 30 gaurar.
Mm-hmm. Er þetta 30 gaurar?
Já.
Ég ætla að byrja þá bara að segja Hermann Hreiðarsson.
Já.
Já.
Af því þeir eru já, náttúrulega margir íslenskir.
Ég er náttúrulega bara að hugsa erlenda. Já, ok.
Herðu, og þá hefum við þessa vítaspyrna keppni Hermann Hreiðarsson. Þið þurfa að passa að segja ekki það sem þeir hefur komið fram.
Já.
Báksins.
Lárus Orri
Já, við sann þykjum það
Já
Það Eiður Smári Guðjónsson
Það passar
Þá verði ég að taka hérna Úff Þetta flott að koma en í Þú varst með Hermann Já, með Lárus, þú varst með Eif Þá verði ég að
Það svo geðveikt Þetta náttúrulega ógeðslega kvíðavaldandi fyrir ykkur en ekki mig
Já
Þetta
að sjá hvað bara... Ómar var ógerist hann búin að nefna einn leik
Já, ég tóka fram á Ég held að þetta að verið stutt keppni
já.
En býtu, þetta getur nú ekki segi ekki bara Joey
Jói Kalli
Já
Nei, Jói Kalli
Já Ég
Já Jói Kalli, það bara rétt
Já
Þetta allt upp í, þetta syngur allt í vinklinum
Ég segi Heiðar Helgusson
Heiðar Helgusson
Hann spilaði með þrótt í efstu deild
Nei
Ha?
Nei, hann spilaði bara í B-deild
Fæ ég guldspjaldið strax beint rautið
Já, við hendum einu guðla á því bara
Ívar Ingimarsson Valur IBF, Brentford
Já, Redding. Hann einna
Ég ætlaði nefnilega, sko, ég nefnilega með nokkra erfið, sko, sem ég veit að þú mynd aldrei ná.
Nei.
Sko, hérna, já.
Ég tek þá bara Lee Sharp.
Já, þarna kom það. Lee Sharp líka í hérna, galinn félagskipti.
Já,
Lee það Sharp til Grindavíkur.
Það er svona, kortinu.
Fyrsti apríl.
Já. Þá tekur bara önnur galinn félagskipti, sem það Dave James.
Já, já.
En þá hljótum að finna einhver date hérna, maður sjó. Getum við tekið hérna
Þetta já Það jafnir leikmenn sem ennþá að spila
Já, ennþá að spila á einmitt Eigum að taka séns á hérna Bjarna Guðjóns
Ég þarf eiginlega að rífi í hérna spjaldið
Það gult
Það eru báðu konu
Ég man eftir einum
Bjarni sem Bjarni Guðjóns náði ekki leik held ég
Hann láði ekki leik
Það ekki premja líka að sé
Nei, akkurat
Það nú Eitt sem að spila í Víking sem hefur spilað í ennsku úrstildinni.
Já, núna?
Já. Það ættir að kannast við hann er haffyrringur.
Já. Það hefur ekki að mér helvítið að sjensum hérna.
Hann er alveg upp í Seyberginu. Já. Bróður hans að eru golfi.
Já. Herðu, hvernig getum að klikkað á því?
Hann...
Gilvatt, jú. Núna núna held ég að við þurfum að klára þetta.
Nú þetta orðið spennandi.
Já. Ég með hérna ég með hérna Þórð Guðjónsson.
Já já.
Veitu hvar var hann aftur?
Hérna. Hann var í Villa er ekki?
Darby County.
Darby County. Einhverju svona. Örgla Stoke líka.
Já, ekki í efstu samt sko.
Nei nei.
Já, hann hefur skorað í Bundesliga og Premier League og La Liga.
Hérðu, maður sjá og tekið bara átna í markinu.
Átni Götur spilaði bara FA Cup leik við City.
Spilaði hann ekki einn deildabikar? Spilaði hann engan deildarleik?
Nei, hann spilaði bara FA Cup.
Ég held það sko.
Já, já. Hvernig endaði þú?
Svo ég náttúrulega með Guðna Bergson.
Já.
Já, Jesus. Þetta ég eins og Krissi sko. Ég er sterkari að búa til kvissin heldur að taka þátt í þér.
Það líka bara miklu skemmtilegra.
Já, miklu skemmtilegra.
Siggi Jóns,
Sigurður Jónsson,
Þorvaldur Örlusson.
Þetta allt of mikið.
Ekkert Gunnþór, Jóhann Birnir.
Já, já, já.
Rúnar Alex náði leik.
Já, auðvitað.
Jói Berg. Aron Einar, Hákon Rafn, Arnar Gunn Láksson, Greta Rafn, Brynja Björn.
Allt of stoppaðu.
Gunnar Nilsen.
Já, stoppaðu.
Það erum við erum með þetta sprungna tíma. Við erum sprungna tíma, við erum með útgöngulega með Alexi Lalas. Red, White and Nime. Hvernig sem maður ber þetta fram? Bánsi, geggjaðu. Takk fyrir komið.
Takk, kellaðu fyrir mig. Þetta var ekkert eðlilega skemmtilegt.
Fyrir síðan næsta taka.
Já. As we try to find our way Today, when we were red, white, and dead numb, we were growing up so fast. Yeah, we were red, white, and dead numb, but those colors didn't last. Didn't last yet We were so bold, now we're all so scared With the fear hanging in the air So we choke it down, yeah we hide it away Just so we can live to fight another day Colors didn't last They didn't last yet Colors didn't last